Revuo esperanto decembro 2023 paĝo 2056 titolo okdek unua hispana kongreso de Esperanto en Sevilo dek dua ĝis dek kvina de oktobro 2023 aŭtoro Liba Gabalaga. Sur la paĝo estas foto de versimile ĉiuj partoprenintoj de la kongreso. La okdekunua hispana kongreso de Esperanto okazis en la tre bela andaluza urbo Sevilo, nomata Perlo de Andaluzio. Post Madrido, Barcelono kaj Valencio ĝi estas la kvara plej granda urbo en la lando. Trafluas ĝin la rivero Guadalquivir. Sevilo famas pro flamenco danco, tauro bataloi kai aliai tradiciai festoi. La catedralo de Sevilo estas la tria plei granda en Europo. Imponas ancau la regio palazzo Alcázar, uno el la plei antiquai en Europo kai la plei bela en Hispanio. La maesta catedralo Sancta Maria, 130 metroin longa kai 76 metroin larga, estas la quara plei granda en la mondo. La chef plazo, Plaza de España, estas belega duon circla historia monumento. Alia simbola monumento estas la Torre del Oro, Oraturo, en kiu trovicas la Museo pri Marajoi. En Sevilo oni trovas monumentoin de romiai, arabai kai europai stiloi, multai parkoin, museoin kai aliain belajoin. En la urbo movigas 99 cevalcharoi por promenigi turistoin. Dum la congreso ne estis multai ebloi vidi cion vidinedan. La sabatan matenon esperantistoj povis viziti la Belartan Muzeon. Ĉe la metroo stacio Huerta Jerez, ekstere en la apuda pasejo, estis instalita ekspozicio de pentraĵoj de famaj pentristoj el la Muzeo de Prado. La kongresa temo estis "Komprenemo inter popoloj". Pri ĝi amplekse prelegis ĉe la fino de la kongreso la prezidanto de UEA, Duncan Charters. Al la kongreso aliĝis pli ol 150 esperantistoj el pli ol 20 landoj. La kongreson partoprenis krom la prezidanto de UEA kun sia edzino ankaŭ la ĝenerala direktoro Martin Schäfer kun sia familio. La congreso ocasis en la Andaluza sidejo de Hugo To, generala unio de laboristoj. Jaude, ekde la deka horo, ocasis akcepto de kongresanoj. Ni ricevis sakon kun la kongresa materialo kaj intertempe oni povis trarigardi la libroservon instalitan en la enirejo. Poste okazis prezentado de la programo. Post la tagmanaĝa paŭzo sekvis kunvenoj de la hispanaj Esperanto-asocioj kaj prezentado de la libro "120 años de Esperanto en Sevilla, 120 jaroj de Esperanto en Sevilo", kiun oni povis aĉeti surloke. En la vespero okazis festeno kun multaj manĝaĵetoj, dolĉaĵoj kaj trinkaĵoj omaĝe al la 112 datreveno de la fondiĝo de la esperantista grupo de Sevilo. La inaŭguro okazis vendrede je la 16 horo en la salono Zamenhof. La ĉeestaron alparolis salutante Antonio Rodriguez Gas, José Roldán León, presidente de loca congresa comitato, Ángel Arquilos, scribe Arquilos, presidente de HEF, Duncan Charters, presidente de UEA, Laura Brazabeni, i lei, cae rodica Todor, ifef presidanto. Sekvis salutoi de aliai asocioi cae musica pauso. Poste ni povis spekti filmoin pri Esperanto en Tubaro. Unue Pablo Gusto clarigis kiel akiri ilin. Gabriela Manzano kun sia patro Vico presentis kelkajn amuzaĵojn el Pika Pika Esperanto. Aliloke okazis kurso por komencantoj. Sekvis prelego, libera kulturo kaj liberaj programoj ankaŭ en Esperanto, instruado de Esperanto en la andaluza publika eduksistemo, al kio alvenis kelkaj lernantoj de mezlernejo. Poste ni ĝuis la teatraĵon La akuzativo aŭ La kazo pri malklera tatuisto, prezentatan de la talenta teatra trupo. Sekvis prelego neveno de la lingvoj kaj de la lingva diverseco. Akompane de citro ni povis aŭskulti poeziaĵojn prezentitajn de Anna Manera kaj Angel Arquillos. Pri la spaca programo Artemis kaj reveno al la Luno interese parolis Carlos Spinola. La lasta prelego, mallongigita pro manko de tempo, temis pri ĉinaj ideogramoj. Sabate posttagmeze la teatraĵo La gazetara konferenco estis prezentita de la talenta teatra trupo. Aliloke okazis ateliero pri Esperanto. Sekvis prelegoj Minimumismo bonas kaj La bibliotekoj tra la historio. Vespere ni spektis pupteatron kaj grupo de bele vestitaj kantanietludistinoj prezentis belan spektaklon en la ritmo de fona muziko. Dimanĉe matene ni spektis la teatraĵon La pomo de Adam. Poste okazis aŭkcio gvidata de Tonio de la Barrio. Sekvis prelego de Duncan Charters kaj la oficiala fermo de la kongreso. Dum tiuj tagoj regis varma, eĉ varmega, suna vetero, do multaj plene interesiĝis pri la kongresa programo. Oni povas konstati, ke la kongreso estis sukcesa kaj bone etosa. Koran dankon al la organizintoj pro tiu agrabla evento. Legis por vi Vladimir Tirk.